SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้ซอสเซตปาร์ตี้ตลกร้ายนายไส้กรอกและโฉมหน้าอาหารที่เปลี่ยนไปนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังค่ะกับแพลอีสฮังกี้รายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์หรือว่าการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบเอามาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันและเมนูที่เราจะมาอิ่มอร่อยในวันนี้นะคะคือไส้กรอกค่ะจากหนังเรื่องซอสเซตปาร์ตี้หนังเรื่องนี้นะคะมันเป็นแอนิเมชันที่ฉายในปี2016คุณนี่แอบไปดูคอมเมนต์ของหนังเรื่องนี้มาหลายต่อหลายคนเขาใช้คำว่าจรรไรและลุ่มลึกในเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่คำบอกเล่าจากแพรนะทุกคนคือเราอ่ะแอบไปตามหาคอมเมนต์ของหนังเรื่องเนี้ยหลายต่อหลายคนใช้คำพูดนี้เลยและรวมไปถึงตัวหนังแอนิเมชันเรื่องนี้นะมีคำเตือนใส่ไว้เลยอ่ะตอนที่แบบโปรโมทหนังว่าแอนิเมชันเรื่องนี้เด็กไม่ควรดูแต่ผู้ใหญ่ไม่ควรพลาดเพราะมันได้รับเรทเป็น R ซึ่งเรทเป็น R ในโรงภาพยนตร์สหรัฐเนี่ยนั่นแปลว่าเด็กๆเนี่ยไม่แนะนำให้เข้าไปดูเลยซึ่งเราอ่ะเข้าใจคือเอาจริงๆเห็นเรื่องเนี้ยตั้งแต่ตอนที่มันลงในปี2016แล้วแต่ก็ไม่ได้ดูเนาะรวมไปถึงพอมันเข้ามาในตลาด Netflix อย่างเงี้ยเราก็แบบเห็นหลายครั้งมากก็ยังไม่คิดที่อยากจะดูนะมีเคยแอบแบบกดเข้าไปแล้วแล้วก็อื้ออีหยังอ่ะแล้วก็แบบไม่ดูดีกว่าแล้วก็ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าหลายคนน่าจะเคยแบบเข้าไปแล้วรู้สึกว่าหนังมันไม่น่าสนใจเนาะซึ่งคุณฉันสารภาพตรงนี้เลยนะรู้สึกว่าตัวเองพลาดอ่ะคือทำไมเราเพิ่งมาได้ดูหนังเรื่องนี้อ่ะแล้วได้ดูเลยอ่ะก็พอพี่ดีบอกว่าเฮ้ยเรามาทำเรื่องไส้กรอกจากหนังเรื่องนี้กันดีกว่านั่นก็เลยทำให้หยิบหนังเรื่องนี้มาดูอย่างจริงจังและคุณเอาจริงๆหน้าหนังของเรื่องเนี้ยมันคือการ์ตูนแต่มันเป็นการ์ตูนแนวดาร์คคอมเมดี้ที่พูดถึงแบบเซ็กส์คำหยาบคายการบูลลี่หรือแบบในเรื่องอ่ะมันเป็นแอนิเมชันก็จริงแต่มันมีภาพการแบบร่วมรักกันเลยอ่ะของทั้งแบบเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามและแบบทุกอย่างมันคือใช้คำว่าจงครึ้มได้เลยคุณแต่ในความเป็นจริงอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราดูมันดีๆอ่ะเนื้อในของมันอ่ะมันมีความคมคายของมันอยู่มันมีซ่อนเรื่องราวหนักๆทั้งเรื่องของศาสนาทั้งเรื่องของความเชื่อทั้งเรื่องของเชื้อชาติเรื่องยุคสมัยเรื่องของแบบมนุษยชาติขนาดนั้นเลยและเอาที่เราพูดถึงขนาดนี้เพราะว่าการตอบรับของหนังเรื่องนี้อ่ะทุนสร้างมันเนี่ยคือประมาณ$19 ล้านเนาะแต่ในบ็อกออฟฟิศเนี่ยมันสามารถทําเงินได้ 141.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนั่นหมายความว่าเรื่องนี้มันได้รับการยอมรับอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของหนังเรื่องเนี้ยที่ชื่อว่าซอสเซตปาร์ตี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเรื่องมันเกิดขึ้นในซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งทุกคนคือเขาบอกว่าบรรดาอาหารที่อยู่ในซุปเปอร์อ่ะทั้งหมดมีชีวิตหมดเลยนะแล้วเขาเนี่ยต่างเฝ้ารอให้ถวยเทพที่ชื่อว่ามนุษย์พาเขาเนี่ยออกไปยังประตูเพื่อเข้าสู่โลกแห่งนิรันดร์ตามที่พระเจ้าเนี่ยเคยได้บอกพวกเขาเอาไว้ตัวเอกของเราเนี่ยคือไส้กรอกทุกคนชื่อว่าแฟรงค์เขาเนี่ยมีแฟนสาวสุดเซ็กซี่เลยนะชื่อว่าแบรนด้าเป็นขนมปังฮอตดอกซึ่งอยู่ในเชลข้างกันแล้วเขาทั้งคู่มีความฝันนะอันสูงสุดว่าอยากจะเข้าไปสู่โลกอันเป็นนิรันดร์แล้วเขาทั้งคู่จะฟีเจอริงกันหลังจากที่ผ่านประตูนั้นไปแล้วไส้กรอกกับขนมปังอยากฟีเจอริงกันแล้วในเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้แบบฟีเจอริงกันหรือใดๆที่เป็นคำพูดที่น่ารักนะไม่จ้าด่ากันทั้งเรื่องอย่างเงี้ยคำบทคำหยาบคายคำแสลงมีทั้งหมดทุกคนแต่เอาเข้าจริงเขาเป็นการเปรียบเทียบเนอะว่าไส้กรอกเนี่ยมันคือตัวแทนของอวัยวะเพศชายขนมปังฮอทดอกเนี่ยมันคืออวัยวะแทนเพศหญิงแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในพ.ศ.นี้ของเรานะมันเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณคือมีชาวกรีกเนี่ยเขาเคยสร้างบทละครแล้วก็หยิบยกเอาไส้กรอกเนี่ยมาเป็นตัวแทนของอวัยวะเพศชายแบบในเรื่องนี้เลยทุกคนดังนั้นการเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงและไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตงั้นเรากลับมาที่เรื่องของหนังคืออาหารทุกชนิดเนี่ยเอาจริงๆเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าโลกแห่งนิรันดร์ที่พวกเขาใฝ่ฝันถึงมันไม่มีอยู่จริงแต่ความจริงมันถูกเปิดเผยทุกคนแล้วคนที่รู้ความจริงนั้นคือใครรู้ไหม คุณแฟรงค์หรือว่าคุณไส้กรอกของเรานี่แหละเขาได้ค้นพบว่าสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตมันคือคำโกหกแล้วตอนเนี้ยพอเขารู้เขาจะทำยังไงกับสิ่งนี้จะต่อสู้กับมันไหมนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนไปติดตามกันค่ะมันสปอยไม่ได้จริงๆคุณดูแล้วต้องดูให้จบนะแนะนำเลยว่า5นาทีสุดท้ายมันคือที่สุดที่สุดจนมีคนหลายคนใช้คำนี้นี่แหละความจังไรของมนุษย์อยู่ใน5นาทีสุดท้ายนี้อยากให้ติดตามค่ะไม่สปอยแต่มันทำให้พลรู้สึกว่าฉันพลาดเรื่องนี้มาได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าถ้ามองเพลินๆเนี่ยมันก็คือหนังแนวตลกเสียดสีเรื่องนึงเลยนะแต่ถ้ามองให้ลึกมันคือการตั้งประเด็นคำถามกับโลกใบนี้เลยทุกคนเหมือนทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กอะท้ายสุดอะมันยังเป็นความเชื่อหรือมันยังเป็น universal truth ได้จริงหรือเปล่าเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนังเนี่ยอยากให้แมสเสจนี้กับเรางั้นเราลองตั้งคำถามแบบเดียวกันเนาะถึงความเชื่อมันยังเป็นจริงอยู่หรือเปล่ารวมไปถึงสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตณปัจจุบันมันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่างั้นเราจะลองตั้งคำถามกับเมนูที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ค่ะนั่นคือไส้กรอกเรามาดูกันดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นของน้องเนี่ยเป็นแบบไหนปัจจุบันมันยังเป็นอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเริ่มที่ชื่อเลยดีกว่าอ่ะซอสเสร็จคำนี้นั่นมันภาษาลาตินค่ะแปลตรงตัวว่าเค็มแล้ววัตถุประสงค์ของมันเนี่ยคุณน้องอินเทรนด์มากเลยนะไส้กรอกเกี่ยวโยงกับคำนี้เลยค่ะ sustainability หรือความยั่งยืนอธิบายง่ายๆตรงนี้มนุษย์ผลิตไส้กรอกเพื่อใช้เนื้อสัตว์ให้ได้ทุกส่วนไม่ให้สูญเสียหรือเสียเปล่าไม่ว่าเนื้อชิ้นนั้นจะใหญ่หรือว่าเล็กแค่ไหนหรือจะเป็นอวัยวะส่วนใดถ้ากินได้เขาจะเอามาใส่ในไส้เพื่อทำเป็นไส้กรอกแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องของการถนอมอาหารด้วยค่ะโดยใช้เกลือหรือว่าการรมควันนั่นเองใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถนอมอาหารอันนี้เราหมุดไว้ก่อนนะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นต้องย้อนกลับไปเนาะสิ่งแวดล้อมของคนยุคโบราณเวลาที่เขาจะหาของกินกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการล่าอย่างเดียวแล้วพอล่าแล้วเนี่ยคุณมันไม่ใช่ง่ายๆนะเดินไปแล้วแบบฆ่าน้องวัวแล้วกินได้เลยโนเขาต้องมีการรวมกลุ่มมีการแบบใช้พละกำลังต่างๆกว่าจะได้มาแต่ละทีเนี่ยดังนั้นพอได้มาปุ๊บล่าเสร็จเขาก็ต้องใช้ให้มันแบบคุ้มค่ามากที่สุดเนาะแล้วสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นไงดังนั้นการถนอมอาหารจึงสำคัญมากเนี่ยคือวัตถุประสงค์เริ่มต้นของการทำไส้กรอกแล้วใครล่ะเป็นคนทำอ่ะก็ต้องบอกว่าไส้กรอกเนี่ยสามารถพาเราย้อนกลับไปได้นะคะในยุค 4,000 ปีก่อนคริสตกาลเราจะไปที่ลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟติสค่ะมีประวัติศาสตร์นะคะบันทึกเอาไว้ว่าไส้กรอกเนี่ยถูกสร้างโดยชาวซูเมเรียนโบราณแห่งเมโสโปเตเมียใครที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเมโสโปเตเมียน่าจะเป็นแบบอารยธรรมแรกๆของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เลยแล้วเขาบันทึกเอาไว้ว่ามีการยัดเนื้อสัตว์เนี่ยเข้าไปในลำไส้ของสัตว์นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะอ่ะเราจะมาต่อเมื่อกี้ย้อนไปเมื่อ 4,000 กว่าปีก่อนคริสตกาลมาอีก1จุดค่ะ1ไทม์ไลน์สำคัญนั่นคือ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลก็มีชาวบาบิโลนโบราณนะคะเขามีการหมักเพื่อทำไส้กรอกเกิดขึ้นย้อนกลับไปอีกค่ะ580ปีก่อนคริสตกาลมีบันทึกอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับการผลิตไส้กรอกขึ้นแต่อันเนี้ยจะถูกย้ายฝั่งเนาะจากฝั่งยุโรปเราจะย้ายกลับมาที่โซนเอเชียนั่นคือประเทศจีนนั่นเองค่ะเขาได้ทำไส้กรอกที่ใช้ชื่อว่าลาบซองถ้าพูดชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราบอกทุกคนว่ามันคือกุนเชียงกินกับข้าวต้มตลอดเลยจ้าใช่แล้วค่ะไส้กรอกแบบแห้งเนี่ยถูกผลิตตั้งแต่ช่วง580ปีก่อนคริสตกาลเลยอ่ะนี่ก็คือ3ชนชาติที่มีส่วนร่วมในการคิดค้นไส้กรอกแต่เอาจริงๆอย่างที่แพบอกวัตถุประสงค์ของอาหารเนี่ยมันคือการถนอมเนาะให้อาหารเนี่ยมันมีอายุได้ยาวนานขึ้นแล้วในยุคสมัยก่อนเนี่ยชนชาติใดก็ตามที่มีการจัดการอาหารได้ดีกว่าชนชาตินั้นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านั่นเองดังนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าวัฒนธรรมการถนอมอาหารเนี่ยโดยเอามาทำเป็นไส้กรอกเนี่ยมันจะถูกได้รับความนิยมและกระจายต่อไปทั่วโลกแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมีการสร้าง เขาเรียกอัตลักษณ์ของรสชาติที่แตกต่างกันอ่ะยกตัวอย่างอย่างเยอรมันก็มีบราสเวิร์ดหรือว่าแฟรงก์เฟิร์ตอย่างอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีไส้กรอกเลือดหรือถ้าเป็นอิตาลีเนี่ยก็จะมีโบโลญ่าหรือว่าโรมาโนส่วนประเทศอื่นๆมีอีกไหมมีแล้วเยอะมากคุณเยอะมากจนแพคิดเองนะว่ามันสามารถใช้เป็น GI หรือว่าสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้เลยเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะเขาจะหยิบจับเอาของรอบตัวเนี่ยเอามาทำเป็นไส้กรอกอ่ะอย่างมีหมูใช้หมูมีเนื้อใช้เนื้อหรือถ้าบริเวณแห่งนั้นมีม้าก็จะทำไส้กรอกม้าแทนเนี่ยเห็นปะอัตลักษณ์ต่างๆมันจะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งนั้นมีอะไรและเนี่ยมันก็คือไส้กรอกที่เราได้เห็นผ่านช่วงเวลาของแต่ละพื้นที่มาแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยกว่าที่มันจะมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยที่เราได้เห็นได้กินกันเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าการพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของไส้กรอกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับปัจจัยหลักๆอยู่3ปัจจัยนั่นคือวัฒนธรรมสภาพอากาศและชนชั้นค่ะตอนแรกที่อ่านเนี่ยก็งงเหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงอ่ะแต่ถ้ามองให้ลึกมันเกี่ยวกันจริงๆทุกคนอย่างแรกวัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นมีข้อห้ามทางศาสนาว่าไม่กินหมูนั่นหมายความว่าวิวัฒนาการของไส้กรอกหมูณบริเวณแห่งนั้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนอ้าวจริงมาต่อที่เรื่องของสภาพอากาศอันนี้เขามีการยกตัวอย่างด้วยนะคะว่าในยุโรปเขาจะแบ่งเป็นโซนน่ะแผนที่โซนเหนือเนี่ยมันจะมีอากาศที่เย็นและชื้นส่วนโซนใต้เนี่ยมันก็จะมีแนวอากาศที่อบอุ่นกว่าดังนั้นไส้กรอกของ2บริเวณทุกคนเขาจะมีความแตกต่างกันเลยนะเมื่ออากาศเย็นและชื้นไส้กรอกที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวไส้กรอกสดหรือว่าเป็นไส้กรอกลมควันแต่ถ้ามาทางใต้ที่อากาศอบอุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นไส้กรอกแบบแห้งเพราะว่าอะไรเสียยากกว่าเก็บได้นานกว่าดังนั้นมันเลยทำให้คุณเนี่ยสามารถหาซาลามี่ในอิตาลีได้หรือถ้าคุณไปอังกฤษคุณก็จะเจอไส้กรอกลมควันมากกว่าไส้กรอกแบบแห้งนี่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยทางด้านสภาพอากาศเนาะแล้วท้ายสุดเรื่องของชนชั้นมันก็มีเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการพัฒนาที่แตกต่างกันในวงของคนร่ำรวยแบบนี้อาจจะมีการพัฒนาด้านของไส้กรอกน้อยกว่าชนชั้นล่างเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้มีเม็ดเงินอะไรมากมายเนอะดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเนื้ออะไรก็เอามาใส่พัฒนาการด้านไส้กรอกก็อาจจะมีมากกว่าชนชั้นที่อยู่สูงกว่าหรือว่าร่ำรวยกว่านั่นเองแต่นี่คือ3ปัจจัยที่นักประวัติศาสตร์เขาตั้งข้อสังเกตกันนะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับแพลนเนี่ยเราคิดว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นภาพชัดที่สุดของวงการไส้กรอกเนี่ยน่าจะอยู่ที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเครื่องจักรเริ่มจะมีบทบาททำให้เกิดการผลิตได้มากขึ้นและที่สำคัญเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยซัพพอร์ตโดยเฉพาะเทคโนโลยีการแช่แข็งค่ะหน้าที่ของการบ่มการลมควันที่สมัยก่อนเนี่ยทำเพื่อทำให้อาหารมันถูกเก็บได้ยาวขึ้นมันถูกปรับเปลี่ยนด้วยนะกลายเป็นว่าเราจะบ่มลมควันเพื่อสร้างรสชาติให้กับเนื้อสัตว์แทนที่เข้าไปเราเลยได้รู้ว่าเวลาและเทคโนโลยีทำให้บทบาทหน้าที่ของไส้กรอกเปลี่ยนไปจากเดิมแต่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่บทบาทและหน้าที่ที่แพรอยากจะมาพูดคุยกับทุกคนต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ถ้าอยากรู้วันนี้นะคะหลังจากที่ฟังพอดแคสต์เสร็จลองเข้าไปในซูเปอร์ดูค่ะหรือร้านสะดวกซื้อใดๆก็ได้มันน่าจะมีแพ็คเกจของไส้กรอกอยู่คุณหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วหงายหลังดูในทุกๆซองเนาะมันจะมีการบอกส่วนผสมอยู่แน่นอนว่าต้องมีเนื้อสัตว์ไข่ไก่แป้งมันสำปะหลังเกลือและกระเทียมแล้วมันก็จะมีสารปรุงแต่งอย่างไนเตรตหรืออีมัลซิฟายเออร์ใส่เข้าไปด้วยซึ่งคำเหล่านี้อาจจะไม่เจอสิ่งที่คุณเจออาจจะเป็นแบบชื่อเอ็นแล้วตามด้วยตัวเลขห้อยมาเหมือนเป็นสูตรแบบเหมือนเรียนเคมีอะไรใดๆอยู่นั่นแหละคุณมันคือสารปรุงแต่งและอีมัลซิฟายเออร์ที่เขาใส่ลงไปนี่ยังไม่รวมสารกันบูดที่ใส่เข้าไปด้วยนะมันจะมีนวัตกรรมต่อโดยทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของเปลือกไส้กรอกยุคก่อนนี้เนี่ยเขาก็จะใช้ไส้ของสัตว์เนี่ยเอามาทำเป็นเปลือกเนาะแต่นวัตกรรมก็ทำให้เกิดการผลิตไส้หุ้มเทียมเกิดขึ้นมันสามารถทำจากหลายอย่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นเซลลูโลสซึ่งอันเนี้ยกินไม่ได้หรือจะเป็นคอลลาเจ นก็จะแยกอีกว่ากินไม่ได้กับกินได้รวมไปถึงพลาสติกอันนี้กินไม่ได้แน่นอนแต่มันก็ถูกเอามาใช้ให้มันเป็นเปลือกหุ้มนะคะใครไม่เคยพลิกดูอาจจะตกใจใช่ไหมคะว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันคือเรื่องจริงทุกคนและมันคือสิ่งที่เราเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายแล้วเชื่อมาเสมอว่าสิ่งนี้จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นแต่เนี่ยหนังคุณหนังมันทำให้เรากลับมาจุดตั้งต้นนั่นคือการตั้งคำถามกับโลกใบนี้ตั้งคำถามกับความเชื่อที่เรามีมาตลอดเอ๊ยยังไงนะนี่เรากำลังถูกปิดตาจากความจริงหรือเปล่าเรากำลังถูกยึดโยงด้วยความเชื่อจากคนบางกลุ่มที่เขาสร้างขึ้นมาให้กับพวกเราหรือเปล่าว่าสิ่งต่างๆที่ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่มันถูกใส่เข้าไปในไส้กรอกใส่เข้าไปในอาหารที่เรากำลังเสพเข้าไปในร่างกายแล้วบอกว่ามันปลอดภัยเนี่ยเฮ้ยมันถือว่าเป็นความเชื่อที่เรากำลังถูกยัดเยียดอยู่หรือเปล่าโดยพระเจ้าที่ชื่อว่าทุนนิยมหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนลองคิดต่อว่าสิ่งที่เราเชื่อมาตลอดทุกวันนี้มันจริงหรือไม่หรือนี่คือความตลกร้ายของอุตสาหกรรมอาหารบนโลกใบนี้นี่ก็คือเรื่องอร่อยย่อยจากหนังนะคะกับ Play is Hungry รายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางของ Salmon Podcastไปตามฟังกันได้หรือถ้าใครอยากเห็นเป็นภาพเนี่ยก็เข้าไปที่ YouTube ของ Play is Hungry ค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าตอนนี้ไปแล้วนะ